Pěkné odpoledne při poslechu Rádia Wave.
Podvečer, ne?
Takže pěkný podvečer při poslechu Rádia Wave.
No vám proto.
U nového filmového magazínu Rádia Wave, který se jmenuje...
Čelisti.
Tohle to, co jste slyšeli, to byl Dan Řehák a ještě předtím mě opravoval Vítek Šmarc a od mikrofonu vás taky zdraví Aleš Stuchlý v téhleté trojici. Ano, Vítku?
Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli to bude pohotovostní soutěž, jako kdo dřív promluví, ten dřív...
Pouze v začátcích, aby se ukázala ta naše mírná nervozita. Nicméně vězte, že pořad Čelisti je takový dárek posluchačům vám k pátým narozeninám Rádia Wave a budete se s ním setkávat v tomhletom čase, tedy od 6 večer každý čtvrtek.
My jsme si tady každý vzali mašličku, aby to bylo opravdu dárkové balení na začátek.
Nejlíp v ní vypadá Dan Řehák, musím říct.
Kdybyste tak věděli, kde jí mám tu mašličku.
Letošní rok jsou masařky obzvlášť plaché.
V dnešním premiérovém vydání uslyšíte ze začátku, co se točí ve světě, novinky na filmové scéně. Potom se pustíme do aktuální premiéry 128, ne 127 hodin.
Uber, správně, 127.
127 a potom nás čeká to nejdůležitější, a to je kritický útok na nový film Hřebejka Jarchovského.
Ty přijdou o nevinnost dneska, doslova do písmene, co vy na to?
To je těžká penetrace, já se na ní moc těším.
A na závěr, pokud nám zbude čas, tak ještě je tady jedna pohádka, abychom se uklidnili, je to poslední Disneyho pohádka Na vlásku.
Tak a dostáváme se k první sekci dnešního vydání a to jsou aktuality. A já s dovolením začnu, protože jsem si vzal slovo a začnu Davidem Cronenbergem.
To já mám moc rád toho kluka.
Já myslím, že všichni tři, Dane, máš rád Davida Cronenberga.
Já mám rád spíš jeho filmy a nejsem moc, víš co.
Ty do toho vždycky vnášíš nějakou problematickou dimenzi, ale vlastně jsi mi to hezky tematicky otevřel, protože jak známo, tak nový film Davida Cronenberga s názvem A Dangerous Method, nebezpečná metoda, už je v postprodukci a ten pojednává o rivalitě Karla Gustava Junga a Sigmunda Freuda. Takže se dostáváme k té tematice lásky.
Já doufám, že to bude o dost líp pojatý než v posledním filmu Jana Švankmajera Přežít svůj život, který byl lehce k nepřežití, a že David Cronenberg teda to uchopí jinak než jako nástěnné bitky těchto dvou psychotiků.
A aby jsme v těch psychotických tématech pokračovali, tak další film Davida Cronenberga se bude jmenovat As Climbed Across the Table a bude se údajně zaměřovat na postavu sociologa Filipa, posedlého odbornicí na fyziku Alicí. Tady je právě vidět vliv toho Sigmunda Freuda, protože ona otevře jakýsi záhadný prostor do nicoty, takovou tu temnou trhlinu, kterou mají psychoanalytici tak velmi rádi.
To je ostatně ambicí i tohle z toho našeho magazínu, otevřít trošku dveře do nicoty a ten smysl už si z toho lidi vytáhnou sami, já doufám.
Nicméně pokud jsme mohli mít strach, že David Cronenberg přeci jenom těmi svými mafiánskými filmy nebo gangsterskými filmy, nebo jak tomu chcete říkat, z poslední doby trochu znormálnil, tak tohle zase nás vrací zpátky do docela solidně šílených dimenzí.
A já teď otevřu dveře tak trochu do sebe. 50% spermatu, 50% slz.
To je tvé charakteristice, seš ty v kostce.
No a nejenom to, protože právě těmito slovy popisuje svůj připravovaný snímek francouzský experimentátor a skandalista Gaspar Noé. Půjde o erotickou love story, jejíž titul MCP je podle autora tajným kódem. Zdali má tato zkratka něco společného s výše zmíněným poměrem tělních tekutin, už původem argentinský solitér bohužel nezdělil.
No, my jsme ho tady měli na rozhovor loni a já na tom moc rád vzpomínám, tak doufám, že třeba s tímhle tím filmem se sem zase vrátí. On má takový božský kamionácký knír, něco mezi kamionákem a pornohercem a přitom
teda
velký, ano, a velký teda umělec.
To není možný.
Tasty.
Já bych vlastně posluchačům rád řekl, že jsme si ty filmy, které tady představujeme, nevybrali náhodně. Gaspar Noé u Dana Řeháka, David Cronenberg u Vítka Šmarce, ono to hovoří trochu i o nás samých. A já samozřejmě jsem vyznavačem takových různých festivalových, lehce bizarních filmů, takových artovek a těm se teďka skvěle daří především v Řecku. A určitě jeden z filmů, který, pokud vím, pravděpodobně uvidíme na některém z velkých letních festivalů letošní rok, tak to je nový snímek řecké režisérky Atheny Rachel Tsangariové. Já si myslím, že po tom snímku Doctus Jorgise, to nikdo nezná.
Nic tak dál, když to nikdo nezná. Tak k věci, prosím
tě. Další vstup, písnička.
Písnička, děkuju.
Asi se ptáte proč. Pojďte prosím do mé kanceláře.
V tomhletom snímku je hlavní postavou 23-letá Marina, která si drží odstup od lidí, stejně jako my trošku, a svět poznává výhradně prostřednictvím tří věcí. Písní pojednávajících o sebevraždách, dokumentů Sira Richarda Attenborougha a soukromých sexuálních lekcí své kamarádky Belly. Vědci ovšem v tomhle filmu dostanou rychlejší spát, když se Marinin otec pokusí rituálně opustit, dle jeho názoru přeceněné 20. století, a ve městě se objeví cizinec, který hlavní hrdinku vyzve k souboji ve stolním fotbálku. Já myslím, že zaděláno na velký festivalový hit tohoto roku.
Těším se na to.
Já si hlavně myslím, že jsme tímhle vstupem zadělali na nejbizarnější vstup vůbec. Teda.
Mě
teďka připomíná, kde bude do kin ten film Králova řeč, tak to je trošku podobný, já nevím, jestli tady jako exceluješ na tohle téma, chceš vyfouknout Colinu Firthovi Oscara.
Chci.
Tak znova.
A protože jsme v tomhletom vstupu našem informačním lehce mluvili o Kanaďanovi, o Davidu Cronenbergovi, tak v Kanadě trochu zůstaneme a pustíme si track Roses and Blue Jays, jeden z nejlepších tracků od kanadského trapera Baka 65, kterého máme všichni rádi.
Pojďme zatnout sekeru.
Posloucháte Čelisti na Radio Wave premiérové.
A zájemství kanadských trapperů se přesouváme do drsných amerických krajin, do míst, kde jsou samé kopce, prolákliny a nejsou tam skoro žádní lidé.
České středohoří?
No, skoro.
Jeseníky?
No, málem.
Beskyd.
Nevím, tam by vás možná našli dřív než hrdinu filmu Dannyho Boyla 127 hodin, lépe řečeno, oni ho nenašli vůbec, on se musel najít sám.
Řekni mi, Vítku, na začátku, je ten film skutečně tak dlouhý?
No, je o něco kratší, oni jsou tam vynechané jisté pochody tělesné, ale je dlouhý poměrně dost. Ale 127 hodin netrvá.
To jsem se uklidnil já, ne, že bych nebyl fanoušek Dannyho Boyla.
Ty si myslel, že v tom Bollywoodu, jako, že by se pokusil tak radikálně zaexperimentovat.
Přesně tak, ne? Já jsem myslel, že je to vyplněno několika hodinovými vstupy tanečními a podobně, nic takového.
Ono totiž, když máš tu ruku skřípnutou kamenem, čímž se teda pomalu dostávám k příběhu toho filmu, a seš kdesi v Rockley, kde máš životního místa asi jako v běžném panelákovém výtahu, tak oni se tam ty majestátní, mohutné a kolektivní taneční vstupy dělají opravdu špatně.
Tak nám ještě řekni, o čem to je.
No tak je to o takovém americkém dobrodruhovi, který se jednoho krásného dne vydá do, tuším, že to jsou Rocky Mountains, ale nejsem si teď úplně jistý. Každopádně přihodí se mu taková malá nepříjemná nehoda, když při slézání jednoho kaňonu nebo jedné rokle tam uvízne s rukou zaklíněnou pod obrovským balvanem. Má sebou jen kameru, nějakou vodu a pár dalších věcí a čeká ho tak 127 hodin boje o přežití.
Já v tom úplně poznávám naše společné výlety tady s Danem Řehákem. My v létě právě jezdíme do těch jako různých lokalit a končí to zpravidla stejně. Bam, někdy i hůř.
To se ale divím, že máte ještě všechny ruce a všechny nohy, teda chlapci. To
nemůžeš vědět. Nosíme dlouhé oblečení, dlouhé kalhoty. Řekni mi, hlavní roli v tom filmu hrál James Franco. On je za to nominovaný teď čerstvě na Oscara. Opravdu to stojí za to?
No, já myslím, že nevím, jestli stojí za to ta nominace na Oscara, ale James Franco v tom filmu určitě za to stojí. Ačkoliv jsem taky postřeh nějaké trošku jako protichůdné názory, ale mně se ten jeho výkon zdá nesmírně fyzický, nesmírně přesvědčivý. A na to, že to je v podstatě one-man show, doplněná jenom nějakými, řekněme, s novými epizodami, kde se zjevují nějaké jeho vzpomínky, tak je to film, který James Franco táhne s naprostou jistotou. A já se mu prostě tu bolest, to utrpení a i takový ten cynismus, ke kterému tam občas dospívá, tak se mu docela dost věřil.
Znamená to, že 2 hodiny nebo jak dlouho ten film trvá?
Myslím, že 94 minut, ale nejsem si jistý.
94 minut se díváme do tváře Jamese Franka, nebo o čem to je?
Ano, přesně tak, a často velice zblízka se díváme do jeho tváře, nebo případně na jeho rozmáčknutou ruku, a nebo případně na jiné části jeho těla, což zejména možná dámské publikum ocení. Ale myslím si, že tato intimní spojitost diváka a té postavy je opravdu ze strany Jamese Franka jako zrealizovaná parádně, že prostě se mu to dá věřit.
A ze strany Dannyho Boyla je to z jeho strany nějaký pokus o paradokument nebo další muzikál?
Já si spíš myslím, že to má paradoxně blíž k tomu muzikálu než k nějakému dokumentu, protože Danny Boyle je prostě výstředník a rád si hraje a v tomhle filmu to platí stejně jako v mnoha jeho předchozích filmech. To znamená, že si nesmírně rád hraje s různými vizuálními stylizacemi, různě dělí záběry, pracuje skvěle s dynamikou kamery a je to film neobyčejně živý a plný takové jakoby místy až jako estrádních výstupů, ku podivu. Když například hlavní hrdina inscenuje talk show sám se sebou, což je docela zajímavý moment a Boyle tomu prostě tohle sedí, tenhle ten styl.
Tady se nám ten vstup krásně proměnil, jestli jste si všimli po tom prvním, který byl takový dialogický, tak tady ten druhý vstup my střídáme žánry stejně jako Danny Boyle, máme z toho takový lehký výslech Vítka Šmarce.
A teď bychom měli zaspívat a zatančit v tom případě.
Pojďme na to.
Isky je Jack Hetahe, इश्क जो चले बुरा है, इश्क का रंग चढ़ गया जिसको वो जाने ये क्या है।
Vítku, chápu to dobře z tvý řeči, že ten film je prostě super, že to je bomba, že to musíme vidět.
Nechci být zase úplně nekritický, protože bychom šli proti smyslu čelistí, takže i nějakou kritickou vítku, která vlastně se možná zase trochu paradoxně bude týkat toho, co jsem říkal skoro pochvalně o režii Dannyho Boyla. Já si myslím, že ten film místy je až příliš jako přeplněný různými odbočkami a takovými trošku nakašírovanými snovými vizemi, které ho rozmělňují a tak nějak jako zmenšují to napětí a to sepětí diváka s tou postavou. A myslím si, že prostě místy je to a trošku až moc v uvozovkách Bollywood z hlediska Dannyho Boyla. Čili člověk má trošku tendence, hlavně tak uprostředka filmu, z toho malinko z toho děje vypadávat a trošku se utápět v takové samoučelnosti.
On Danny Boyle vždycky silně pracoval s muzikou od Trainspottingu zmiňovaného až po právě Milionáře z Chatrče. Co soundtrack tohle z toho filmu? Je na tom něco pozoruhodného?
Pro některé asi budou pozoruhodní, jako vždy Sigur Rós, kteří jsou na konci. Pro mě to byl příjemný doplněk, že by mě to nějak úplně uchvátilo, ten soundtrack to říct nemůžu, ale je to tím, že já asi na tuhle hudební složku Dannyho Boyla nejsem příliš dobrý hodnotitel. Teda.
Čelisti. Filmově kritický predátor.
Stále máte naladěny Čelisti, premiérový díl nového filmového magazínu na rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví trojice Aleš Stuchlý, Dan Řehák a Vítek Šmarc.
Aleš, já mám hlad.
Já malinko taky, ale teď přece jenom mám před sebou takové jako náročnější téma.
No právě, sousto konečně.
Takové silné sousto, myslím si, že to bude muset zjít trošku na dvakrát, já už vidím Dan, jak se vlní, vezmu to rovnou, nebudem okolo toho dělat žádné štráchy.
Ano, vlním se v rytmu nevinnosti.
Ano, vzal mi to z pusy, Dan, je to tak, nový film autorského dua Petr Jarchovský, Jan Hřebejk, a jejich nový snímek, který zatím sklízí velice pochvalné recenze. Musím za nás říct, že u nás tomu v Čelistech asi bude trochu jinak.
No, my ho teda rozhodně chválit nebudem, to můžeme ujistit už dopředu, aby jsme takhle trošku spoilerovali.
Není to od nás žádná pozéřina nebo záměr, jednoduše jsme z toho filmu byli všichni tři trochu přejetí a myslím si, že i z podobných důvodů.
Tak si je pojďme vyjmenovat, ať posluchači vědí, po čem vlastně půjdeme.
Pojď, Dane.
Od čeho začít? Chatrné herecké výkony, prapodivný scénář, nejistý žánr.
To si řekl moc hezky, já bych k tomu přidal ještě tak jako na úvod opravdu mimořádně nepovedenou hudbu Vladivojnyla, či co říkáš, Vítku?
Ne, já bych s tebou souhlasil, ona je taková...
To už je jenom třešnička na dortu taková, v podstatě.
Je taková velmi tajnosnubná a velmi iritující, alespoň pro mě.
Je to takové velké blátíčko, ostatně jako ten film samotný, pro mě je Nevinnost příkladem naprosto nezvládnutého tvaru scenaristického a dramaturgického. Struktura toho filmu je, myslím, úplně nesmyslná.
Ale tohle se nemělo stát.
Já bych tomu řekl takovou drobnou historku. Mě když jeden kolega napsal po novinářské projekci, že to jsou vlastně dva filmy v jednom, tak jsem zajásal s tím, že to je o dva víc než normálně u Hřebejka a Jarchovského. Nicméně po zhlédnutí toho filmu musím říct, že ta kvantita tomu skutečně škodí. Sledujeme snímek, který se překlápí z jedné roviny do druhé, z jednoho filmu do druhého a do třetího. Vlastně po hodině přichází jakási soutěž o nejdelší monolog v dějinách českého filmu, který je dost nejapně vlastně ilustrován takovými pseudoarchivními záběry.
A pohlednice se... z Mácháče, tomu tady pracovně říkám.
Ano, do té doby je taková instruktážní, řekněme, kriminálka Karlín, nebo aby jsme se teda drželi té lokace, kriminálka Troja. No a v poslední třetině jdeme do různých prapodivných zvratů, které jsou na hranici uvěřitelnosti.
Já bych teďka trošku upiloval ten zub a řekl bych, že zrovna ta kriminálka Troja by se mi na tom zdála jako to nejživotnější, ano, to, co v tom filmu to, vlastně vůbec máme.
To je pravda, já to kritizuju, ale zároveň třeba jedním dechem říct, že ta první polovina je ještě část toho filmu, kdy tomu člověk trochu drží palce.
Abychom vás dostali trochu do obrazu, co se tam děje.
No tak když jsi to, Dane, tak hezky vymyslel, tak nám teda řekni, co se tam děje.
No to je právě ten problém, protože jestli s něčím Nevinnost problém má, tak je to dějovost a hlavně absence děje. Těžko se v něm v tomhle filmu hledá hrdina, ačkoliv postav, o kterých si to scénáristé nebo režisér možná myslí, je tam kvantita.
To
je
rozhodně.
To doktor Tomáš, který je obviněný ze znásilnění nezletilé holčičky, to je ta kriminálka Karlín, a dochází k vyšetřování, zdali k tomu opravdu došlo, nebo je to výmysl šílené duše pubertěčky.
Tak až to dokončíte, přijďte za mnou do Šístřimi.
Určitě pro mě je to především takové drama bez dramatu. To tomu vyčítám úplně nejvíc. Ta dějovost, to já bych to právě upravil na ten výraz, jo? Že vlastně tomu chybí. Tváří se to strašně dramaticky, to film plný takových dlouhých, táhlých pohledů. Ta filmová forma nás upozorní na to, že se tu děje něco zásadního, že se ten film bere vážně, ale vlastně to reálné drama, hmatatelné, tam já opravdu nevidím. Navíc, v čem mi to vadí hodně, je neustále opouštění postav a motivů. Ty figury jsou tam použity naprosto účelově. děje. Vůbec chybí mi tam nějaké jemnější zacházení.
Já jsem na mnoha místech četla, vlastně mě to docela zajímá, co si o tom myslíte, že to je jakoby výrazné vybočení z té hřebejkovské linie. Určitě, když si to nějak jako žánrově zaškatulkujeme, tak jakoby detektivní nebo kriminální psychologické drama jako rozhodně zní, jako by to bylo nějaké antihřebejkovsko-jarchovské. Tak jak vám ten film připadal? Mně osobně to přišlo, že to nakonec zase padá do takové té vlastně klasické struktury tohohle tvůrčího dua, která už je poněkud okoukaná, tak co vy?
Já jsem měl naopak stále ten samý pocit, jako kdyby oba tvůrci, totiž Hřebejk a Jarchovský, opět nevěděli, co píšou a co točí. Jako kdyby se nemohli rozhodnout, a to nejenom v tom žánru, dejme tomu, nemusí, ale zvolili tu českou specialitu namíchat kriminálku s psychodramatem, ani jedno neudělat pořádně, kriminálku trošku školsky. Neřekl bych to porně, je docela hezky natočená, ale přeci jenom nějak objevně a popisně. A
je,
do toho
je to ta kriminálka Karlín, já s tím souhlasím.
No, tady se vlastně oslavuje ten fakt, že se vůbec pustili do nějakého žánrového tvaru, do nějakého žánrového filmu, ale když je to takhle spackané, tak mě to nějak neoslní. Myslím si, že je důležitý na druhou stranu říct aspoň to, co se na tom filmu povedlo. Sice vyzdvihnout herce Hynka Čermáka, který tam v roli policisty vlastně vychází jako taková nová hvězda českého filmu, a patriarcha Luďka Munzara, vlastně velmi přesná figura, čiž se všemi ostatními jsem měl trochu problém.
I když je hezký objev té malé Lolitky.
Pravda.
Kapitán Mařák s váma zapíše protokol, na shledanou.
Sejdeme se na Pankráci.
Kriminálka Pankrác.
Čelisti. Filmově kritický predátor.
Hoši, nemáte dojem z toho filmu, jako kdyby Petr Jarchovský měl začít psát prózu?
Já když se vybavím ten zhruba 15-minutový monolog ke konci filmu, nebo jeho poslední, dejme tomu třetině, tak bych ti musel dát za pravdu. Já se divím, že si toho nikdo při psaní scénáře nevšiml, nebo při nějaké dramaturgické práci, která tam asi absentovala, když najednou po normální struktuře přichází 7 popsaných stránek. Samozřejmě strašně to praští člověka do očí a pro mě některé ty samotné pasáže toho monologu byly třeba dobře napsané, vidět, že Petr Jarchovský není žádný začátečník, má nějaký vhled do figury. A umí tam odhalit třeba nějaký paradox. Nicméně v této naddimenzované metráži je to na hranici snesitelnosti a hlavně filmově to nefunguje. Není tam žádná filmová řeč. Film má skutečně gradovat 15-minutovým vysvětlováním, myslím, že ne.
Vtip je v tom, že opět se opakuje jeho stálá chyba, že většina věcí, které se o figurách dozvídáme, se dozvídáme z dialogu, v tomhle případě z monologu.
Přesně.
Nikoli z děje, nikoli z jejich jednání. Ale aby to nevypadalo, že haníme film, který se snaží být záměrně jiný, který opouští klasické scenaristické figury, pohybuje se mimo klasické žánry. Jak to je teda? Já si myslím, že to je tím, že ten film nefunguje. Že to je jednoduchý, že není zábavný, není proč se na něj dívat. Nefachá, jinak bychom mu rozhodně, myslím, jak jsme tady tři odpustili experimentování i 7-minutové monology, není to o tom.
Já bych si jenom dovolil, mě vlastně už několikrát během toho filmu, už když jsem se na něj díval a pak když jsem o něj přemýšlel, tak mě napadal takový ten dneska docela populární žánr, to je jako severské krimi, která vlastně naprosto běžně kombinuje nějaké psychologické drama, kombinuje všechny ty možné sociální patologické jevy, jako se konec konců děje i tady, že obchod s bílým masem, zneužívání nezletilé. Ale činí tak v naprosto lehkém a řekl bych jako ústrojném duchu, pokud si vezmete třeba Volendra, velmi populární kriminální sérii severskou. Mně tady ta lehkost a vlastně jakákoliv logika a funkčnost těch elementů úplně chybí, protože ono to nefunguje ani jako detektivka, ani jako psychologické drama, a přesně jak říkáte, ten poslední závěrečný monolog, ten je to jako velká výzva z hlediska českého filmu, velmi odvážný krok vlastně zkusit to udělat jinak. Ale na to, kolik se tam vyplýtvá narrativních prostředků, tak výsledek je v podstatě nulový. A já jsem, když to tady trošku zahraju do té lehkovážnosti, tak se mi vybavoval konec jiného Hřebejkova filmu Horem pádem, Pískej konec. A pořád se nepíská.
Jak to je možný?
To jistý.
Já když jsem si přečet různě v recenzích, že jde o šokující a emotivně hutné finále, tak to jsem se teda hodně podivil. Stejně jako když jsem si přečetl, že se vyplatí nepohrdat žánrovými filmy, když se můžeme opřít o scénář, když se režisér Hřebejk může opřít o scénář jako je ten Jarchovského. To je pro mě představa lehce absurdní. O ten scénář se jednoduše opřít nedá a podle toho to vypadá. A spíš Hřebejk se ho snaží nějakým způsobem dovycpat, snaží se mu nějakým způsobem způsobem vlichotit a je vidět, že na to v tuhle chvíli prostě nemá.
Ale víš, co mě chybí, Vítku, jak jsi říkal o tom, co tobě chybí v tom filmu? Ano, ano. Mně chybí, že s žádnou postavou se ve skutečnosti nic nestane. Nejhůř je na tom možná hrdina, ale kdo ví, jestli, řekli jsme si, že je jich tam víc, doktor, kterýmu se obrátí život na ruby a přesto na konci ho opouštíme, sice ve vězení, ne na chirurgii, ale jako by se mu nic nestalo. S nikým nezdílíme žádnou proměnu. Sice ano, ale pouze verbální, takovou, kterou si Jarchovský v prostřed filmu najednou vymyslí a dozvíme se jí skrze dialog a najednou se právě ocitáme v takzvaně v druhém filmu. Dalo by se tomu říct zvrat. Opouštíme kriminálku, anebo plásk, je tady psychodrama o holce, která trpí a žije v domě své sestry a nechci prozrazovat víc, ale...
na těch filmech možná nejvíc iritující.
No přesně, a co se stalo? Jako?
Že si bere velká témata do pusy a proto na něj teda uplatňujeme tyhle ty absolutní nároky a můžeme zapomenout na to, že se Jan Hřebejk neustále infantilně v vozovkách srovnává a přirovnává k Woody Allenovi nejen díky periodicitě svých filmů, ale právě to, že si bere tyhle ta velká témata a nakonec z nich nic nevytěží. Co je ambicí tohoto filmu? Nevím.
Já taky netuším. A myslím si, že bychom to mohli tak jako završit, že určitě bychom uvítali film, který by byl nějakým způsobem žánrově odlišný a dotažený dokonce, ale nevinnost je prostě totálně nevinná a řekl bych místy až prostoducha.
Pískej konec.
Pískáme.
Čelisti. Plavba zrádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řeákem. Každý čtvrtek na Rádiu Wave.
A zatímco na čelistech osychá krev, která tam zůstala po masakru nevinnosti, tak se Dan Řehák, Aleš Stuchlý a Vítek Šmarc chystají na něco příjemnějšího, aby jsme trošku sklidnili vaše nervy a dokázali taky, že máme něžnou nevinnou duši.
Fetoval, jestli víte, co to je. Bral drogy, rozumíte?
Ano, je to pohádka, jak má být. Na nedělní odpoledne je to premiéra z konce ledna. Disneyho prý poslední pohádka v historii. V dohledné době nehodlají udělat žádnou klasickou pohádku, jmenuje se Na vlásku.
Já se jdu vybrečet ven, to jsem neměl říkat.
To jsem říkal, že potěšíme a on na nás takhle, tak to ne. Ten.
Takže máte poslední možnost jít do kina nějakou pohádku a já vám řeknu, proč byste na ní měli jít nebo proč byste na ní neměli chodit.
Tak povídej, my se těšíme. Viď,
to není ale poslední pohádka úplně snad, ne? Ty to podáváš jako, když je to poslední konec pohádek v Čechách, v Americe, na světě.
Já si myslím, že jo, že to je prostě takhle fatální, že konec pohádek. Vo Vánocích budou jenom psychodramata s trochou kriminálky.
Ten člověk nás chce dostat do nějaký stíhy normálně.
Já jsem v koleno.
Prosím tě, povídej nám radši Na vlásku, protože naše trpělivost už tady visí Na vlásku.
Skutečnost je taková, že šéf studia Disney John Lasseter a šéf taky Pixaru, ještě většího studia v současné době, který jehož filmy vydělávají mnohem víc milionů, ohlásil, že pohádky už současné děti nezajímají a že on se svým levelem kvality, s tím, jak on umí geniálně dělat filmy, už neví, jak by líp převyprávěl klasickou pohádku. A všichni víme, že Walt Disney už od 30. let, kdy natočil Sněhurku a 7 trpaslíků, se zabýval převyprávěním klasických pohádek docela často. Na vlásku to se nabízí je Zlatovláska, ale dost jinak. Je to v podstatě komedie, dalo by se říct, že šablonovitá, dost klíčovitá, ale přesto je v ní několik revolučních postupů, kvůli kterým by ten film rozhodně stál za to vidět.
Tak tam odhal tu revoluci, která postihla i Zlatovlásku.
Já ani nedejchám.
Nedejcháš a ta revoluce je vizuální, přátelé.
Tak to se dalo čekat.
Rozhodně jste neviděli, a to můžu říct, protože jsem viděl všechny, neviděli jste hezčí počítačem animovaný film. Konečně se podařilo chlapcům z Disneyho dosáhnout toho, co vždycky chtěli, to znamená, že trojrozměrné digitální, vlastně chladné filmy, chladné umění vypadá jako malba impresionisty.
To zní tak nádherně, že se mi pomalu začínají klížit oči. Skoro bych se napil teplého mléka s medem a postupně ulehl.
Takzvané medvědí mlíčko.
Medvědí mlíčko.
A k tomu ti zaspívá Helena Vondráčková ve své nejlepší roli zlé čarodějnice, která chce být věčně mladá.
A to by mě zajímalo, tohleto. To je docela zajímavá věc. Pokud vím, tak to zase režíroval český dubbing Kotek, je to tak?
Je to tak a dokonce...
A povedl se?
Já si myslím, že dubbing animovaných filmů obecně je ten nejlepší dubbing, který je možnost slyšet v kinech. Že u hraných filmů to moc nevychází, mnohdy za to ani nemůže režisér dabingu ani překladatel, ale už nemožnost lidí ve studiu ten film vidět s dostatečným předstihem, takže se dneska dabuje pro kina na lecos. Není to to samé jako v televizi, kde na to máte čas, prostředky a pohodu. Nicméně Disney je známý tím, že voice casting, to znamená obsazení hlasů, si ho hlídá z Ameriky a nebere ho na lehkou váhu. A zrovna v obsazení Heleny Vondráčkové do operně zpívající, nejen operně zpívající čarodějnice, která prostě jde od jazzu až do fistulí, je příkladem toho, že to opravdu stojí za to. Takže u tohoto filmu, ačkoliv nesedí hubička, nesedí lipsync, nemusíme litovat, že jdeme na dubbing.
A to mi chce říct, že Walt Disney schválil taky Dana Landu?
Ne, Walt Disney už je mrtvý hrozně dlouho.
No, tak samozřejmě, myslím to, co po něm zůstalo. To
já jsem myslel, že Daniel Landa už je taky mrtvý.
Ne, ten ještě, on totiž duboval psa v tom předchozím filmu Pixaru Vzhůru do oblak, tak mě zaujal. To bylo jako zvláštní.
Já si myslím, počin? Že tom
dodoboval zlýho buldoka, já si myslím, že to sedí perfektně, že opět o tom
někdo přemýšlel. Tom by se měl zlatý drak Daniel Landa věnovat už do budoucna výhradně, si myslím,
dubovat
psy.
Určitě
to je taková hezká výzva. Myslím, že to je takový hezký dneska tečka za tím naším příběhem, taková výzva do budoucna. Že bychom se tomu mohli věnovat i takový žánr, kromě kritiky, takové té informační hodnoty k tomu toho planktonu, bychom mohli i doporučovat různým lidem třeba z českého showbiznisu, čemu by se měli věnovat. Já myslím, že nemusíme být skromní, že na to máme, že nápady máme.
Já myslím, že nápadů máme spoustu. Pojďme si to teda shrnout. Já myslím, že jsme dnes prokázali, že dovedeme být nekompromisní i něžní až pohádkově. A doufejme, že posluchače tím pádem navnadíme i na další pokračování těchto našich kritických sedánek.
Ano, našich kritických seancí ve složení Dan Řehák, Vítek Šmarc a Aleš Stuchlý.
Která vám tímto přeje krásný večer a bude se těšit za týden opět na slyšenou.
U nás v Radio Wave v naší šířci mře.
Mrcha, jako by věděla, že na ní mířím.
Na slyšenou.
Něco pořádnýho hoď.
Na slyšenou.
Ještě.
Nevím.